kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 19:31 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kamisa guraan dhala 16/2017 attamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa keessummeessituun keessanarraan jaallannee gammadaatii oduu addunyaaf immoo
Babaruu Xooliyaan Soraa Halakeetti oduu har'aa sanitti ma oduu har'aa qabnu keessa abbootiin seeraa mana murtii federaalaa Ameerikaa ammallee ajaji pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp biyyoota musliimaa ja keessa nama biitana baqachuu dhowwuu jedhan ammallee irratti didan mataa oduu keessaa tokko.
Kana irratti gabaasa qabna. White House bajata waggaa ramadame ibsuuf deemaa jedhamee gamaa jira. Kunis maallaqa gargaarsa biyya alaa fi dhaabbatooti sadarkaa addunyaa kan ramadame of keessaa qaba oduu booda gabaasa qabna. Labsii yeroo hatattamaa hanga tokko laaffisuuf tarkaanfii fudhatame irratti mormitoonni maal jedhu walakkeessa sagantaa keenya boodatti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyatti waliin turaa jennaa oduu addunyaaf gara soraatti deebina. Dhiifama bitootessa baatiin kun.
Muummeen ministeera Itoophiyaa Haayilemaariyaam Dassaaleny Ardoowaan mootummaan isaanii ijji hedduu dabran keessatti hojjate paarlaamaatti kan keessaa tokko hariyyummaa Itoophiyaatii fi Eertiraan waliin qaban labsii muddamsuulleen waan himan keessaa tokko. Akkuma kanaan labsiin muddamsuu Itoophiyaa ijji jahaaf baate ijji tokkoon duubatti dhumachuullee dandeette akka jechi muummeen ministeeraatti taatullee akka tokkoon ammallee dheerachuufa dandeette. Taatullee wanni asiin duratti dhoowwaman akka. Jecha muummee ministeeraatti hagaa guddaan kaleeyyuu lakkisan waan seerii kun hajaji kaleeyyuu hagaa guddaan lakkisanii jedha. Hajaji eegumsa damee biyyaa ammoo ammallee damee tokko jalatti deebuu jalatti turuu danda'a jedha muummeen ministeera. Gamkaaniin ammoo akka muummeen ministeeraa jedhutti hayyummaan Itoophiyaatii fi Eertiraan waliin qabdu biyya obboleeyyan taatee jiraattutti taati. Taatullee dubbiin tun gara Eertiraatii akka dansaan dhufuutti hin jirtu jenna.
በአሁኑ ወቅት ከኤርትራ እየተሰደዱ የሚመጡ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ቁጥር በየቀኑ ከ150 እስከ 200 የደረሰ ሲሆን
አከነ ጀደሙ ሚኒስትራ ኩነኒ አማንተና ኦቦለየንተና ኤርትራ አዱፉ ጅራን ገራነት በቀቹ ጅራን ጉያት ገርናም ድብት ኮፍ ሸንተማቲ ሀጋ ድብለማ ታውል ጅራን ከንከሳ ሀርክ ሸንከሳ ሀርክ ቶኮ ወራን ቢይተናቲ ጀደሙ ሚኒስትራ ኩነኒ ገባሰርዳ ከሰቲ ዋን ሄዱ ረት ዱበቴ ኦዱን ዱበታክ ቶኮን ዴብን waraani Soomaalee shiftaa garbaaf galaan irraa doonii saamuu fi waraan Soomaaleetii fi waraanii naannoo sun keessatti doonii irraa saamuu ardha walitti tokkosanii nama lamattan jidduun madaa'e. Waraani warri madaa'e kun magaalaa Haaboo jedhan keessatti madaa'e. Humni galaana Soomaaleetiif shiftaa doonii gaazii baatee deemu tokkotti mi buufachuu fi buufachuu dhowwuu irratti wal lola. Akka warri lola kan ilaan arge VOA'tti metti waraani Soomaalee warra qawwee ka miilotii isaanii doonii saaman kana nyaataa dhugaatii geessuuf tuudhatu jiranu doonii isaanii jidduutti arganii lolan. Dooniin saaman kun ka harka warra qawwee ka doonii saamuu kun ka Shirilankaati. Aariis 13 jedhanii nam 8 waliin qabanii jari kun warra qabu kana keessattuu warra doonii yaa'u ka qabu kana horii irraa argate achiin gad lakkisuuf yaa yoo hedduu shiftaan doonii kun akkanuma naannoo sun keessatti waan hedduu saaman. Taamca qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Waajjir qarqaarsa maallaqa addunyaa IMF Paaris Faransaay jiru keessatti bombiin tukkaatee nama tokkotti madaa'e. Sun malee nami hedduu fi yookaan ammoo manneen illeen ammatoo man taane. Akka jechi itti gaafatamtuu IMF Christine Lagarde'tti hujiin tun hujii nami sodaataa naga biyya dhowwuuf hojjate. Mootummaa Faransaay waliin hojjannee naga hojjattooti teennallee eeguuf hojjannaa jechi Christine. Filiidi yookaan ammoo caccabii bombii ta'a diqqeessanii xalaya keessatti dhossanitti mana poostaa dhufeetiin achiin duubatti nama poostaa sunitti erganiif tokko himadeessu. Ministirii maallaqaa Jarmaniillee kalee bombuma akkana kan itti erganii achilleetti ammoo nami homan ta'an. Abbootiin seeraa mana murtii federaalaa Yuunaayitid Isteetsi ammallee murtii pirezidaantiin Ameerikaa nama biyyi musliima ja keessa Ameerikaa dhufuu dhowwanu baqachuu dhowwuuf baase ammallee irratti didan. Doonaald Tiraamp eegee mana murtii godina Siyaatil hajaaji isaa kana fudhachuu didee eegee oliyyannoollee irratti dideen duubatti seer kana wayyeesseetiin dhiyeesse taatullee irraan fudhan. Abbaan seeraa mana murtii federaalaa godin Hawaayi hajaaji Tiraamp baqata Ameerikaa dhufuu dhowwuuf nama biyyi musliima ja keessa dhufu viizaa kennuu diduuf baase seera Ameerikaan bultuun alaa jedha. abban sera godina Maryland len Trump bakata America ufudowun sera miti jeje hajajkan irratidit amalle oliyanna kopojira Trump nigusu
ajaja abban sera federala kuta Hawaii Derek Watson Deberson sana President Trump murte sabarbachi sunchalati kesa ole itinjanan kalesa ummata Nashville Tennessee tuletti qame jiruf hasa dage sa turanin akka presidentiti naga ummata America jecha enyu biye kana senu akka qabutochu daf ango nan qaba jedan.
The danger is clear, the law is clear, the need for my executive order is clear.
Balanjiru ifada serri tais ifada kajil fami presidentumma bes akkasuma ifada kanan filatame sera hoji wajir motumma kesa akkan babadejiru kajil chudan biyati kenya balara jirtu ummata kenya satlebe jirus bararuda ture kanjalan abban sera federala kuta Hawaii Derek Watson manna abban alanga Hawaii Doug Chin ratundaudan kajil fami presidentcha akka hojirin olle dorkan abban alanga Chin falminsani Gurri yeroof bakattoota biyyoota muslimaa jaarratti kaame heera biyya Amerikaa sarburra darbe barattoota biyyambaa kan miidhuu fi baay'ee barbaachisaa kan ta'e damee turizimii kutaa Hawaii kan gufachiisudha jedhu.
That's a big reason why Hawaii brought this case is because it's really something that
Himmisaa daran kan nu miidhu waan ta'eefidha Hawaii kan mormite. Ajaji bakka sana be'e biyyoota fi amantii irratti hundaa'e nu qoqqoodu waggoota 50 booritti nu deebisuuf jira. Sana sirrii dhumatti afaan baafne balaaleffachuu qabna ture kan jedhan. Ogurri inni haaraa Pireezidant Tiraampiin 7 dura ifa ta'e kun biyyoota 6 kan ilaallatu si'a ta'u yoo xinnaate kutaalee yookiin isteetii Ameerikaa 6 mormiin itti dhiyaate himatameerasi.
Gamkaanin ammoo mootummaan Donald Trump waajjira mootummaa federaalaa hedduurra baajeetii xiqqeesse ministeerittis biyyaatiif ammoo doolara biliyoon hedduu dabale. Ministeerii baajera doolara biliyoon hedduurra xiqqeessan yookaan ammoo irra cicciran keessa ministeer Haajaa Alaafaa ka eegumsa naannootiif damee biyya laatii qarqaars kennan fa'a. Akka bulchiinsi Trump kalee xalayaa koongireesii Ameerikaati barreesse keessa jedhetti wanni guddoo nagaa Ameerikaa eegu nagaan jiraachuu baannaan guddinnaa fi badhaadhillee hin jiru. Akkuma kanaan ministeerittis biyya baajet harka 54 dabalaniif biliyoon hedduu jechuudha. Ministeerii Haajaa Alaarraa ammoo harka 28 irra jiran. Yaada kana fudhachuuf ammoo senetiin Ameerikaa harka 60 baajet kan murteessuu malee yoo senetiin hin fudhatin jechuu hin taatu. Isaniin e-mailii qabdan e-mailii keessan irratti waan durii hin beekne argitanii akka ministeera haqaa Ameerikaa kalee jedhetti akkaawuntiin yookaan ammoo tajaajili dhaabbatii yaa'uu e-mailii fi waan akka akkaatiin namaa kennu miliyoon hedduutti barkum 2014 ganna gara 3 dura jalqabeetiin harka guddaan hatame Raashiyaatti taate. Tanaafuu ministeeri haqa United States basaasota Raashiyaa 2 ta odeeffannoo yaa'uu hatan jedhe maqaa isaanii addunyaatti baase barbaaduu jira. Oduu himaan bulchiinsa mootummaa Raashiyaa Dmitri Peskov immoo mootummaan isaaniitiif dhaabbii basaasi isaanii jechuu FSB waan kana himataniin kan keessin jiru. Odeeffannoo yaahuu tanaa barkum 2014 jalqabanii hatan akka ministeerii haqaa United States jedhutti hojjettoota FSBtiif 2 fi waayil isaaniitti odeeffannoo yaahuu kan harka guddaan hate. Gamaa dhumarratti oduu ispoortii qabna. CAF Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Afrikaa pireezidaantii haaraa filate. Namni har'a filatan kun dhalootaan Madagaskaarii Ahmad Ahmadiiti. Durii pireezidaantii Kubbaa Miilaa biyyisaa ta'eetiin hojjechaa ture. Ahmad pireezidaantii CAF ganna 29 federeeshinii kan bulchaa baay'isaa Hayaatuu Mo'eetiin filatam. Filannoo tana Finfinnee ta'anii Ahmad nama harka 34 filate. Hayaatuu ammoo nama harka 20 filate. Ahmad nama ganna 57 abbaa ijoollee 2 durii leenjisaa garee kubbaa miilaa ta'ee hojjechaa bu'e hojii tana keessumattuu iyyuu Afrikaa kubbaa miilaa Afrikaa wayyeessuuf waan hedduun hojjedhaa jedha oduu namaaf qabtanu.
Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. White House bajada ramade harra ifa godde ega ma President Trump basi warana ramadan kadabalu fedan tawu ifatti beksani juru kunis ministera danta ala jalat kan argaman gargar sabiyoti alaf kenna mufi basi American dabatota sadarka dunya kanaka tokumma motumota kesa qabdu hanq sunta ajedamer gabasa sini sein ergite tigistu des
Tintaltoonni tokko tokko United States bajetii biyyoota alaat hoxinneessite hojiin diplomaasii akka gaaritti deemaa yaada jedhu qaban. Kaan immoo dhaabbilee mirga dhala namaatiif falman akkasumas seeratumtoota biyyattii murtaa'an dabalatee gargaarsi biyyoota alaatii godhamu xinneeffamuudha karoorfamuusaa hin balaaleffatan. Hojiin waan United States biyya alaatti hojjettutti sadarkaa adda addaatti itti gaafatamtootaan ta'an an waajjirri isaanii ministira haajaa alaa United States keessa ta'e waajjira isaaniirraa bajata kutuudha karoorri jiraachuusaa erga dhagahame'as of qopheessa jiran. Karoorri pireezidaant Doonaald Tiraamp an gargaarsa United States biyyoota alaati gootu dudda kutuudha deemu kun hojiirra ooluuf deemaa jedha xiinxalaan VOA'n dubbise Joorj Ingiraam. Kaapitol Hiil mana maree United States keessatti sadarkaa olaanaatti hojjechaa ture.
What I've heard is the cuts are likely to be in the nature of 30%.
Akan dageti Office of Management Budget yokin wajir bulchisa budgeta jedamu gara dibanta soddama kutamuf dema. Karorri galfa misiruma dibanta soddomi torban kutu gafata ture. Ministeri hajala dideti wogga durati dibanta soddomi torba hinmurina soddoma anjalqabato wogga sadi kesati garas guddisa jede gafate. Kanaafu bajetni dhibbantaa soddomni hin kutamu arguuf deemnaa jedhee yaada.
Dhaabbilee mirga dhala namaatiif falmanii fi hojjettoonni gargaarsa irratti bobba'an karaa isaaniitiin kuni baqattoota fi akkuma addunyaatti namoota rakkina adda addaatti saaxilamanii jiran irratti dhiibbaa guddaa fidaa jedhan. Dhaabbilee mirga dhala namaatiif falman keessaa tokko kan ta'e Human Rights Watch irraa Adooti Akwee gaafiif deebii sagalee Ameerikaa wajjin karaa Skype godhe irratti waan jedhe keessaa
civil society organizations governments I think are all extremely concerned
dhaabbileen siviilii an hawaasa hedduun mootummaawwan biyyoota baay'ee cinqii guddaa keessa jiran sababiin itti cinqaman immoo gargaarsi hirrachuusaa qofaaf miti United States waa'ilaa fi miseensummaa hojiiwwan bu'uuraa ta'an akka dandeetti uumuu jajjabeessuu irratti qabdu akkasumas sagaleen mirga dhala namaa kabachiisuu laalchisee sagaleen biyyattiin qabdu gad bu'uun qaawwi uumamuun faarumaan isaan yaaddessa.
Karoorri haaraan kun deeggartootas mormitootas qaba. Warri murtii haaraa kana deeggaru qabxiin isaan dhiyeessan ministeerri haajaa alaa United States biirookiraasii jechuunis sirna dheeraadhaa fi xaxamaa an hin barbaachisne of keessa qabaa jedhan. Akka yaada isaanitti egaa bajatni hoomurame sirni xaxamaan kun hin xinneeffama hookan sirii hin bada. Yeroo dheeraadhaaf diplomaatii ta'ee tajaajilaan kennaa ture James Robert warra deeggaru keessa tokko.
I think there's plenty of room to reorganize to make the State Department really a better, more efficient, more effective.
Akka ni yaadutti ministeerri haajaa alaa fooyyessuudhaaf akkasumas hojii quubsaa fi ga'aa ta'e akka hojjetu gochuudhaaf carraan jiraachuusaa amanuun qaba. Akka lammii Ameerikaa nama biyyoota alaa deemee tajaajila kennaa turetti yeroo ilaallu itti gaafatamtoonni sadarkaa adda addaarra jiran haala salphaa fi ifa hin taaneen akka jiraatan gochuu ni danda'ama. Maallaqni ba'us haala fooyya'een hojiirra oola. Sadarkaawwan sun hoo salphifaman maallaqni gadi akka buutaasan jechuudha.
Hojjetaan Kaapitol Hiil duraanii Joorj Ingiraam karaa isaatiin koongirasiin Ameerikaa bajetii hojii diplomaasitii fi gargaarsa biyyoota alaatti oolu kutuu yaada jedhu kanaan waliin simatu jedha. Ji'oota darban keessa wanni argaa jirru miseensonni mana mareetii fi seenaateroonni gama paartii lamaanuu Demokiraatiin Raayis Rippaabilikaanin Raayis wanni dhagahaa jirru bajetii hojiidha fi hariiroo biyyoota alaa wajjin qabnu ittiin deemsisnu dudda kutuun fudhatama akka hin qabne jedhe. Kana boodas koongirasiin Ameerikaa dubbii kana qoluudhaa dhiibbaa guddaa gochuuf akka deemu tilmaama. Karaa biraatiin akka addunyaatti garee ISIS jedhamu barbadeessuudhaaf falmii godhamaa jiru irratti gargaarsi United States kennitu karoora bajata haaraa amma bahuudha deemu kanaan miidhamuuf deemaa yaadni jedhus jira. Paartii Rippaabilikaan irraa Senaatar Liinsii Giraam koreen kun akka beeku wanni hin barbaadu bajata ministeera haajaa alaa kutee lola ISIS wajjin godhamu moohuu akka hin dandeenye sirumaa'u ISIS kabajamuuf deemaa jedhan. Karoorri pireezidaant Doonaald Tiraamp bajetii hojiiwwan biyyoota alaati ol gadi xinneessu kun takka ifa godhamnaan mana maree United States Kaapitol Hiil keessatti mormii cimaatu isa mudataa jedhamee eeggama.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya gara walakkaatti dhiyaataa jira. Amma galgala keessa sa'a 2:45 nu biraa immoo walakkeessa guyyaarra darbee sa'a 1:45 wallee kanaan sagantaa hafeetti ceena. Magarsiituu ka jedhee angafticha weellisaa Oromoo Alii Birraa hedduu galateeffannaa. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny har'a mana marii bakka bu'oota uummataaf akka ibsanitti labsii yeroo hatattamaa hojiirra ooluusa uummata biyyattii dhibba keessaa harka 82 deggeree jedhan. Gama kaaniin labsii kana keessaa hangi tokko laaffataa fi hanga tokko immoo kaafamaa jira jechuun komaandi poostiin kaleessa beeksisuunsaa ni yaadatama. Paartileen mormituu maal jedhu? Kongiresa Federaalaa Oromoof miseensa koree hojii raawwachiiftuu kataan obbo Xurunaa Gamtaa deebii akka nuu kennaniif gaafadheera akkas jedhu.
Laftii kana irratti hundaa'ee qajeelfama lakkoofsa 1-2 jedhanii baasaniiru. Qajeelfama kana keessa amma ta'ee laaffisnaa jedhan. Laaffisuu isa jedhamu kana namni gaafates hin jiru, namni waa'ee isaallee yaade hin jiru. Nus kan gaafataa jirru, uummatis kan gaafataa jiru labsii sana kaasuudha. Ammallee paartiin aangoorra jiru kuni gaaffii uummataa seeraan gaafatamaa jiru, nageenyaan gaafatamaa jiru seeraan deebisaa akka hin jirretti hubadhaan.
Amma fakkeenyaa fi Oromiyaa haaluma qabatamaa jiru keessa ajajama nama murtii malee nama hin qabnu yeroo jedhan waan hojiirra oolu isinitti hin fakkaata?
Tasuma waan hojiirra oolu natti hin fakkaatu. Maaliif Oromiyaa keessatti labsiin yeroo hatatamaa kun utuu hin bahin duratti 2006 irraa jalqabee akka Awurooppaatti 2014 irraa jalqabeetu komaandi poostii dhaabanii namoota ari'aa ajjeessaa turanii hidhaa turanii kanaaf dhugaa waan hojiirra oolu hin fakkaatu. Ammuma isa dheengadda kanallee namoota hidhanii leenjiirra jedhanii baasan deebisaniitu hidhaa turan. Kan biraa immoo namoota qaamni seeraa mana murtii bilisa jedhee gadhiise komaandi poostii inni jedhamu kuni seeraan ala deebisee qabee fidaa jira. Akka fakkeenyaatti godina Buunnoo Beddellee namoota 16 aanaa gachiirra sassaabamanii hidhamanii keessa manni murtii namoota 11 gadhiisee yeroo jedhu namoota 11 sana koomaandi poostiin fudhatee bakka inni buuse amma yoonaatti illee hin deemu. Kan biraas jiru godina Shawaa Lixaa keessaa namoota garaagaraa dorgomtoota keenya filannoo darbee irratti dorgomaa turan qabanii hidhaa turaniiru. Maqaa isaanii dhahuudhaaf hin danda'ama. Fakkeenyaaf Taaddasaa Tsaggaayee, Katamaa Daadhii, Biraanuu Dhaabaa, Damee Badhaadhaa, Addunyaa Dibaabaa, Tashoomaa Dirribaa fa'a warra jedhaman fa'a qabanii hidhaa jiru. Kana duwwaa osoo hin ta'in bulee keessa namoota dorgomtoota keenya miseensa keenya ta'an ammallee ari'anii qabanii hidhaa jiru. Kanaaf kun dhugama dubbachuudhaaf waan hojiirra oolu yookaan immoo waan abdachiisu natti hin fakkaatu.
Warri bulee horaadhaa hidhaman immoo eenyudha?
Maqaa isaanii ammaaf hin qabanne dorgomoota keenya turanii fi miseensota koree godinaa paartii keenyaa oranidha. Qabanii fuudhanii deemanii mana hidhaatti.
Kan biraa wanti kaafameera jedhame keessaa tokko leenjii haaromsaa hafeeraa jedhu.
Silmayyuu leenjiin sun kaayyoo hin qabu. Namoota dhimma adda addaa hanna irratti raawwatan yookaan balleessa yakka adda addaa raawwatan jara leenjisuu dhiisanii jara qabanii hidhuu dhiisaniitu miseensota keenyaa fi lammiilee keenya namoota yakka hin raawwanne giddugaleessa ta'anii jiraataa turan hidhaa turan. Warra leenjifamee deebi'an jedhamanii sertifikeetiin illee kennameefi ragaan kennameefi illee jedhe deebisanii qabanii hidhaa jiru isa kaan hojiitti deebi'u jedhanii isa murteessan fakkeenyaaf akka obbo Daggabaas Waaqbayyaa fa'a Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii amma yoonaatti hojiitti hin deebine asiifachi rakkataa jira maatiinsaa beela'aa jira inni rakkataa sodaa keessa galee jira. Obbo Dhaabaa Cufaafaa abukaattoo hidhamtoota gara 400 ta'aniiti. Hojii kan dhuunfaa isaaniiti kan isaan hojjetanu torbee darbe keessa bakka hojii isaaniirraa qabaniitu sa'aatii 5 ol hidhanii deebisanii immoo gadhiisanii kana booddee carraan isaanii maal ta'uu akka danda'u illee hin beekne. Sertifikeetii fudhatanii ba'an obbo Daggabaas Waaqayyaas isaanis sertifikeetii fudhatanii hojiitti deebitu jedhanii kan deemanii hamma yoonaatti hojiitti hin deebine. Waan akkanaa fa'aa raawwataa waan jiranuu fi wanti isaan dubbatanuu fi wanti isaan hojjetan tasuma waan hin argineef abdii qaba jedhee itti naman waan.
Kan biraa hin ka'aa jedhame qabxiin ka'ee naannoo misoomaa diinagdee investimentii wajjiniin dhaabbatoonni wal qabatanii jiranii galgala sa'aatii 12 irraa hamma barii sa'aatii 12 namoota barbaachisoo ta'aniif ka'eeraa jedha. Ammam gargaara kun?
Dhumaan gargaaru silmayyuu waan akkanaa labsuu kan danda'an caasaa isaanii uummati ka'ee harkaa firfirsee jedhee deebisanii suphachuudhaaf waan yaadanii ka'an yookaan immoo itti qabanii nama rukutuudhaaf, nama ajjeesuudhaaf, nama hidhuudhaaf, hiraaruudhaaf qajeelfama sana baasan malee dhugama dubbachuudhaaf ammallee wanti inni diikaa namaa kennu waan jirus miti mootummaan kun paartiin aangoo irra jiru kun. Ummataa wajjin paartilee mormitootaa wajjin walamantaa uumaa hin jiru ammallee.
Walabummaa uummanni odeeffannoo argachuu qabu daangesseera jedhame kan komeen irratti dhiyaataa ture waa'ee reediyoo televizhinii suuraa wanta adda addaa marsariitii hawaasaa irraa ilaalu inni kun ka'uu isaati kan dubbatame.
Silmayyuu miidiyaa adda addaa. Ummata biraa akka hin geenye dhorkachuu balleessuu jechuun ummati akka jireenya hin jiraanne gochuudha. Nyaataaf dhugaatii uffachuu duwwaatu hin ta'in namni odeeffannoo hin barbaada. Odeeffannoo immoo miidiyaa bilisa ta'e irraa waan barbaaduufi tokkoffaa guutummaa guutuutti biyya kana keessatti labsiin sun yookaan qajeelfamni sun akkuma hannaatti mana namaa irratti ol ba'anii mana namaa keessa galanii diishii namaa buqqisanii rifiizarii namaa fudhatanii mana ofiitti galanii gabaarra baasanii haala kanaan hidhattooti isaanii fi keettoon isaanii saamicha irratti akkas jarri bobba'an gargaare malee wanti faayidaa baase hin jiru ture durumaan dursellee.
Labsiin yeroo hatattamaa kun yoom ka'aa kan jedhudha. Gaaffiin kun kaleessa kan dhiyaatee fi itti gaafatamaan command post obbo Siraaj Fageessa isa kana mana maree bakka bu'oota uummataatu murteessaa jedhan.
Akka gaaffii keenyaatti akka paartii keenyatti labsiin kun yoom ka'aatuun ta'ini ammaaf ammatti haa ka'uudha. Ammaaf ammatti yoo ka'e malee labsiin kun mataansaa sirna jaraa wajjin fudhatee deemuudhaaf danda'a. Maaliif jennaan ummati kana caalaa obsuu hin danda'u ta'a. Biyya kana keessatti diimookiraasiidha kan barbaachisu malee labsii akkanaa cuqqaallaa akkanaa yookaan immoo uddeellaa akkanaa waan hin taaneefi ofumaa isaaniiti jedhanii ammaaf ammatti labsii sana yoo kaasan gaariidha. Paartiin keenya silumayyuu caasaa keenya keessa deemnee caasaa keenya deebifnee ijaarrannee ummataa wajjin miseensota keenya wajjin mari'achuu akka dandeenyu ummati akkamitti faayidaa isaa eeggachuu akka danda'u biyya isaa eeggachuu akka danda'u mirga isaa eeggachuu akka danda'u barsiisuu waan barbaannuu fi labsiin sun yoom ka'aatuun ta'inii ammaaf ammatti akka ka'u jarumayyuu gorsa kennuu fi barbaannani.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Hayila Maariyaam Dassaaleny har'a mana maree bakka bu'oota uummataaf ibsa kennaniin labsii hatattamaa kun hojiirra akka turuu fi uummata keenya nu deeggaraa jedhanii dubbatu. Akkamitti ilaaltu isin?
Duraan dursee ragaa akkanaa akkamitti argachuu akka danda'anu baay'ee rakkisaadha. Ragaa akkana irratti hunda'anii kirkeddoo hidhaa mootummaa waan labsii uummata rakkisu irratti murtee kennuudhaa fi baay'ee nama rakkisa. Seeraa fi heera eegnee deemna mootummaan jedhu yoo jiraate jedhe. Kanaaf gaaffii uummataa ammallee wanti deebisee hin jiru. Uummati karaa adda addaatiin kan hin ibsaa jiru. Labsiin suni nuufa dheeratu yookaan immoo nuufa laafatu hin ta'in nurraa haa ka'uudha. Kana kaasuu irratti dubbachuutu irra jira yookaan kana kaasuudhaaf qophaa'utu irra ture malee haasaan isaanii suni fudhatama waan qabu natti hin fakkaatu kanatti. Qorannaan akkanaa kan gaggeeffamuun irra jiru tokkoffaa isaanifatti ta'uutu irra jira. Labsiin itti labsamee ibsi irratti kennamee jaarmiyaan tokko yookaan immoo dhaabbati tokko irratti dhaabbatee qormaata sana gaggeessuutu irra jira malee calma jedhamee harka lafa jalaatiin kana dubbachuun rakkisaadha. Akkuma beekamu addawaawiin guddinni keenya 111 jedha, alii 9 jedha, alii 12 jedha. Haaluma kanaan waan dubbatan malee ifaan ifatti ba'ee ragaa isaan funaanan hin dhageenye. Yoo ragaan kun funaanames gamtokkee duudhaan osoo hin ta'in qaamni adda addaa keessatti bobba'ee qorannoo geggeesse malee amanamummaa hin qabu fudhatama hin qabu.
Obbo Xuruna Gamtaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
VOA'n carraanaa kenneetis galatoomas.
Itoophiyaa irraa fitachuu jira mimataa oduu xiqqaa tokko irra deebi'ee isinitti hima. Muummeen ministeera Itoophiyaa Hayila Maariyaam Dassaaleny har'aan mootummaan isaanii ji hedduu keessatti hojjeta paarlaamaa gabaas dhiyeessu. Kana keessa tokko hariyyummaa Itoophiyaatii fi Eertiraa waliin qabdu irrattii fi labsi muddamsuu baasan irratti waan gargaraa dubbate. Waraanni Soomaaleetii shiftaan garbaaf galaan irraa doonii saamaan har'a walitti tokkosanii namni lamaan madaa'e. Warri madaa'e kunin magaalaa Haaboo jedhan keessatti madaa'e. Humni galaan Soomaaleetii fi shifta doonii gaazii baatee deemsaamanitti mi'fa'uu fi fa'uu dhoowwachuu irratti wal lolanii namni lamaan madaa'e. Waajjirri Kongireesii waajjirri qarqaarsa maallaqa addunyaa IMF Paaris Faransaay jiru keessatti bombiin tokkaate namni tokko madaa'e. Sun maleellee namii fi manneen illee ammatoo man ta'an akka jechitti gaafatamtu IMF Christian Lagardetti tunin hojii sodaataan biyya nagaa dhowwuuf hojjetu. Abbootiin seeraa mana murtii federaalaa Yuunaayitid Isteetsi ammallee murtii pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp biyyi musliima ja keessa nama Ameerikaa dhufuu dhowwuu fi viizaa kennuufillee baasii irratti didan. Doonaald Tiraamp eegee manni murtii godin Siyaatil hajaji isaa fudhachuu didee eegee oliyyatee oliyyannoo irratti didaniin duubatti seera kan wayyeessee baasee jedhee ammallee seeri kun seera Ameerikaan bultuun alaa jedhanii irratti didanii mataan oduu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 jalqabee hanga sa'a 3tti meetirbaandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,700 meetirbaandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,835 11,900 12,110 12,140 irratti akkasumas meetirbaandii 31 yookaan kiiloo herzii 9,485 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruun walitti deebina. Gama keenyaan nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu.